สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โปรเมเอริยาจุฑานุการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ US Open Women's Championship สดๆร้อนๆในรายการกอล์ฟใหญ่ของสหรัฐนะครับและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจิมแมทติสระบุว่าการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือจะยังมีต่อจนกว่าจะเกิดความคืบหน้าเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเรียกร้องให้รัฐบาลจีนปรับมุมมองย้อนมองประวัติศาสตร์29ปีก่อนและยังมีรายงานความคืบหน้าจากการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจากการเยือนจีนของรัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์รอสของอเมริกานะครับช่วงท้ายอย่าลืมติดตามข่าวธุรกิจเรื่อง Google เลิกต่อสัญญาการทำงานในโครงการโดรนกับกระทรวงกลาโหมอเมริกันและการประมูลรับประทานอาหารกับนักลงทุนชั้นนำของโลกวอร์เรนบัฟเฟตต์ช่วงท้ายรายการครับครับอีกสักครู่เราจะมีรายละเอียดเรื่องผลการแข่งขันกอล์ฟหญิง US Open นะครับแต่มาฟังข่าวระหว่างประเทศกันก่อนครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่ามาตรการลงโทษจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือจะยังไม่ถูกระงับใช้ไปจนกว่าจะเกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวที่ประเทศสิงคโปร์ช่วงปิดการประชุมด้านความมั่นคงภาคพื้นเอเชียว่าประเทศต่างๆจะยังคงทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเรื่องเกาหลีเหนือรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเกาหลีเหนือจะได้รับการผ่อนเพลามาตรการลงโทษก็แต่เมื่อแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการอย่างตรวจสอบได้และไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีแมทติสซึ่งกล่าวขณะร่วมแถลงการกับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้และของญี่ปุ่นว่าความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นต้องมีความชัดเจนและบอกด้วยนะครับว่าการเจรจาเรื่องนี้ระหว่างผู้นำสูงสุดของสหรัฐและเกาหลีเหนือย่อมจะมีสิ่งท้าทายซึ่งขณะนี้ก็ยังคงเป็นเพียงความคาดเดาเท่านั้นว่าจะเกิดการเจรจาขึ้นจริงตามกำหนดวันที่12มิถุนายนที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในเวลานี้สหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นส่งเจ้าหน้าที่เตรียมการระดับพื้นฐานก่อนกำหนดการประชุมวันที่12มิถุนายนและหากเกิดขึ้นจริงนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าจะไม่มีการพูดถึงจำนวนทหารสหรัฐในประเทศเกาหลีใต้ในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าจะมีหัวข้อใดบ้างที่เป็นข้อเสนอของแต่ละฝ่ายในการเจรจาครั้งนี้ครับยังเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีจิมแมทติสนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันกล่าวโจมตีการสั่งสมอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการคุกคามและข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมีข้อพิพาทกับจีนในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้จากการประชุมความมั่นคงแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์และคุณสงพจน์สุภาผลนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงและกลาโหมประจำปีนี้แชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวถึงยุทธศาสตร์โดยรวมของสหรัฐในภูมิภาคที่สหรัฐเรียกว่าอินโดแปซิฟิกซึ่งรวมถึงมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกันนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่านโยบายของจีนในทะเลจีนใต้มีจุดยืนที่แตกต่างกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่สนับสนุนการเปิดเสรีด้านการเดินเรือในบริเวณนั้นและก่อให้เกิดคำถามถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของจีน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุชัดเจนถึงการที่จีนติดตั้งระบบต่อต้านเรือรบฐานยิงจรวดขีปนาวุธและอุปกรณ์รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์บนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นในทะเลจีนใต้รวมทั้งการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปลงจอดที่หมู่เกาะพาราเซลนอกชายฝั่งของเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าไม่ว่าจีนจะมีข้ออ้างอย่างไรแต่การติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อข่มขู่และคุกคามทางการทหารอย่างแน่นอนนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีแมทติสสอดคล้องกับเป้าหมายของการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกในปีนี้ที่มุ่งเน้นไปที่อนาคตของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและการรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนหลังจากที่จีนก่อสร้างเกาะเทียมขึ้นในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ที่จีนและหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์พลเอกแมทติสยังได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของสหรัฐที่ไม่เชิญจีนเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิกหรือลิมแพคซึ่งจะจัดขึ้นปลายปีนี้โดยบอกว่าเป็นการตอบโต้เบื้องต้นต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ดังกล่าวซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของสหรัฐในการจัดการซ้อมรบที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนต่อไปโดยพร้อมร่วมมือหากมีโอกาสแต่ก็พร้อมจะแข่งขันหากจำเป็นการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกปีนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมจัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนในวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์นะครับซึ่งรัฐมนตรีแมทติสระบุว่าจุดประสงค์ของสหรัฐในการประชุมที่จะมีขึ้นนั้นมีประการเดียวก็คือการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทางด้านคุณมินทาโร่โอบะอดีตนักการทูตสหรัฐให้ความเห็นต่อการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการแก้ไขความตึงเครียดในเรื่องเกาหลีเหนือนะครับเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเองในระยะยาวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับอยากจะแทรกข่าวต่างประเทศด้วยข่าวกีฬาซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับการแข่งขันกอล์ฟ
ซึ่งเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆนะครับสำหรับกอล์ฟ US Women Open เป็นกอล์ฟรายการใหญ่หนึ่งในรายการใหญ่ของ LPGA ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีเงินรางวัลถึง5ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเราสดๆร้อนๆเราก็ต้องนำมารายงานเลยว่าโปรเมเอริยาจุฑานุการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกอล์ฟหญิงไทยนะครับด้วยการคว้าแชมป์ US Women Open ที่สนามโชว์ครีกกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่รัฐอลาบามาได้สำเร็จนะครับโดยโปรเมเอาชนะเฮียวจูคิมในการเพลย์ออฟหลุมที่4นะครับหลังจากที่ทั้งคู่เสมอกันเมื่อจบการแข่งขัน4วันหรือ72หลุมที่11อันเดอร์พาสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับคนที่จับจ้องมองอยู่หน้าจอโทรทัศน์นะครับสุดท้ายโปรเมก็ทำได้สำเร็จคว้าแชมป์ไปได้นะครับหลังจากที่ชนะเพลย์ออฟในหลุมที่4
เงินรางวัลเท่าไหร่นะ5ล้าน
5ล้านดอลลาร์แต่นี่เป็นเงินรางวัลรวมซึ่งก็ต้องแบ่งไปตามสัดส่วนของผู้ที่ได้อันดับต่างๆนะครับ
ครับพวกเราดูลุ้นกันอยู่ที่นี่ตลอด 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ใช่
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่น่าจะต้องลุ้นถึงขนาดนี้เพราะว่าก่อนที่จะเข้าวันสุดท้ายเนี่ยโปรเมนำอยู่ถึงนำผู้ตามอยู่ถึง6สโตรกด้วยกันนะครับแต่ก็เล่นไปเล่นมาก็ถูกไล่มาแล้วก็โปรเมก็ตีเสียเองบ้างก็เลยต้องไปเพลย์ออฟกับเฮียวจูคิมแต่ก็สมหวังครับสุดท้ายก็สามารถเอาชนะไปได
้ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับมาฟังข่าวต่างประเทศกันอีกสักข่าวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของประเทศจีนครับสมาชิกครอบครัวของผู้ที่ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อวันที่4มิถุนายน29ปีก่อนเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรับรู้ถึงความทุกข์ร้อนของครอบครัวบุคคลเหล่านี้และต้องการให้รัฐบาลจีนนั้นประเมินสถานการณ์ประวัติศาสตร์นี้ด้วยมุมมองใหม่นะครับปัจจุบันการสนทนาอย่างเปิดเผยเรื่องการปราบปรามของรัฐบาลถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องห้ามในประเทศจีนหากพูดถึงเรื่องจตุรัสเทียนอันเหมินนะครับ อย่างไรก็ตามมีการประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับร้อยหรืออาจจะมากกว่า 1,000 คนเมื่อรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์นั้นส่งรถถังเข้าปราบปรามการชุมนุมที่จัตุรัสดังกล่าวในกรุงปักกิ่งวันที่4มิถุนายนคริสตศักราช1989หลังจากที่ผู้ประท้วงซึ่งแกนนำนั้นเป็นนักเรียนเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยแนวทางสันติเป็นเวลา7สัปดาห์นะครับในจดหมายเปิดผนึกต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกลุ่มเทียนอันเหมินมาเตอร์สกล่าวนะครับว่าแต่ละปีนั้นพวกตนรำลึกถึงผู้เป็นที่รักแต่พวกเขาก็ถูกสอดส่องภายใต้การติดตามสอดแนมหรือไม่ก็ถูกบังคับให้เดินทางจดหมายกล่าวต่อด้วยว่าไม่มีรัฐบาลใดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้เมื่อ29ปีก่อนที่ไต่ถามหรือขอโทษต่อครอบครัวราวกับว่าการสังหารหมู่ครั้งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยกลุ่มเทียนอันเหมินมาเตอร์สกล่าวว่าเหตุการณ์นองเลือดนี้เป็นอาชญากรรมที่กระทำโดยรัฐต่อประชาชนดังนั้นควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินประวัติศาสตร์ครั้งนี้ใหม่และเรียกร้องให้เกิดกระบวนการหาความจริงมีการตอบแทนผู้เสียหายและนำผู้กระทำผิดมารับโทษนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA Thai เพื่อรับข่าวสารและพูดคุยกับเราครับครับไปกันต่อที่ปากีสถานนะครับมีโครงการสำล้อเครื่องสีชมพูหรือ Pink Rickshaw ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพผู้หญิงที่ก่อตั้งโดยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชาวปากีสถานเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้หญิงยากจนและช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมในประเทศมุสลิมนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้โดยผู้สื่อข่าวอายัสกาลและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในปากีสถานคนขับสามล้อเครื่องผู้หญิงที่คอยให้บริการแก่ลูกค้าบนท้องถนนในชาติมุสลิมแห่งนี้เป็นสิ่งที่พบเห็นน้อยมากค่ะจนกระทั่งเมื่อระวันนี้สามล้อเครื่องสีชมพูที่คนขับเป็นผู้หญิงให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นต่างจากสามล้อเครื่องสีเขียวที่คนขับเป็นผู้ชายค่ะผู้หญิงในปากีสถานจะบ่นเสมอว่ามักถูกผู้ชายรังควานเวลาใช้บริการขนส่งสาธารณะ
The other motivation was to provide safe rides for women who can't drive themselves or don't have the ability to own a car financially
ซาอัสลามผู้ก่อตั้งโครงการ3ล้อเครื่องสีชมพูกล่าวว่านอกจากจะสร้างงานให้แก่ผู้หญิงยากจนแล้วยังเป็นการให้บริการแท็กซี่ที่ปลอดภัยแก่ผู้หญิงที่ขับรถเองไม่ได้หรือไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้อัสลัมบอกว่าผู้หญิงเหล่านี้จะเจอกับการรังควานจากเพศตรงข้ามขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะอยู่ตลอดเวลาค่ะอัสลัมเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเธอเกิดความคิดนี้และริเริ่มโครงการในปีคศ2015หรือเกือบ3ปีที่แล้วในเมืองลาฮอร์บ้านเกิดค่ะเธอบอกว่าจำนวน3ล้อเครื่องสีชมพูในโครงการได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่17คันแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ค่ะ
It has opened up the minds of people. It has changed the lives of the women who are driving it. It's changed the lives of their families.
เธอกล่าวว่าแม้ว่าโครงการยังจะมีขนาดเล็กอยู่แต่ได้ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมได้เปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงที่เป็นคนขับรถและชีวิตของคนในครอบครัวของผู้หญิงเหล่านี้เธอกล่าวว่าในระยะยาวโครงการนี้จะช่วยผู้ชายและเด็กผู้ชายมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปและยอมรับมากขึ้นเมื่อเห็นคนขับ3ล้อเครื่องผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นแม่ป้าหรือน้าอาของตนเองค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงอิสลามาบัดรายงานนะคะว่าผู้หญิงที่ได้รับการฝึกฝนและได้รับมอบ3ล้อเครื่องโดยทำข้อตกลงจ่ายเงินเป็นงวดๆเป็นผู้หญิงที่มาจากครอบครัวยากจนค่ะบางคนเคยทำงานเป็นแม่บ้านในขณะที่อีกหลายคนเป็นเพียงแรงงานรายวันแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการ3ล้อเครื่องสีชมพูแล้วพวกเธอบอกว่ารายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น 300% ค่ะในตอนแรกแรงกดดันจากทัศนคติของสมาชิกชายในครอบครัวการถูกรังควานจากคนขับรถ3ล้อเครื่องผู้ชายและเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรได้สร้างความท้อแท้แก่คนขับรถ3ล้อเครื่องผู้หญิงเป็นอย่างมากค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปทัศนคติของผู้ชายเหล่านี้ได้ปรับปรุงดีขึ้น และในขณะนี้ไม่เกิดปัญหาการรังควานอีกต่อไป
Once I was penalized for a minor traffic violation, I didn't have enough money at the time to pay the fine. A traffic warden paid the amount for me saying
Rehana Khawsa คนขับรถ3ล้อเครื่องสีชมพูกล่าวว่าครั้งหนึ่งเธอเคยถูกปรับเพราะละเมิดกฎจราจรในข้อหาที่ไม่รุนแรงนักแต่เธอไม่มีเงินจ่ายค่าปรับค่ะและเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรผู้นั้นเป็นคนจ่ายเงินค่าปรับแทนโดยบอกว่าเห็นใจและต้องการช่วยเหลือหน่วยงานไม่หวังผลกำไรพิงค์ริชชอร์ใช้เงินที่ได้มาจากการบริจาคจากบรรดาเพื่อนๆและสมาชิกในครอบครัวในการดำเนินการนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่บอกว่าโครงการนี้ดึงดูดผู้หญิงให้เข้าร่วมแต่ปัญหาทางการเงินของทางหน่วยงานยังเป็นอุปสรรคต่อการขยายโครงการในขณะนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับจากปากีสถานขยับมาที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียได้ประกาศว่าจะมีการใช้แผนประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองมูลค่า8,000ดอลลาร์แก่ครอบครัวคนยากจนและรายได้น้อยแต่หลายคนสงสัยว่าโครงการประกันสุขภาพนี้จะดำเนินการอย่างไรและจะได้เงินงบประมาณมาจากที่ไหนนะครับอาจนาปาศิชาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาเสนอพวกเราครับ
กระทรวงสาธารณสุขอินเดียชี้ว่าโครงการประกันสุขภาพนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวอินเดีย63ล้านคนที่ยากจนลงเพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สูงลิบลิ่วค่ะโครงการประกันสุขภาพนี้มีชื่อเรียกว่าโมดีแคร์ตามชื่อของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและโครงการนี้เสนอรับประกันสุขภาพคน500ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากและได้สร้างความหวังแก่ประชาชนอินเดียทั่วประเทศเพราะการปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในอินเดียไม่เคยได้รับความสำคัญอันดับต้นๆจากฝ่ายการเมืองในอินเดียมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามในประเทศที่โครงการของรัฐบาลหลายโครงการไม่คืบหน้าเพราะขาดประสิทธิภาพในการนำไปปฏิบัติจึงเกิดความกังวลกันนะคะว่าโครงการประกันสุขภาพนี้จะดำเนินการอย่างไรและจะมีเงินสนับสนุนอย่างไรคะปริยาบาลาสุปรามาเนียมผู้เชี่ยวชาญที่มูลนิธิการสาธารณสุขในกรุงนิวเดลีตั้งคำถามว่าเงินสนับสนุนที่ตั้งเอาไว้300ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้จะช่วยให้โครงการเริ่มต้นได้หรือไม่เธอกล่าวว่าในขณะที่โครงการนี้สร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากตนคิดว่าสำหรับหลายคนที่อยากให้โครงการเดินหน้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งรัฐบาลอินเดียต้องให้เงินสนับสนุนมากกว่านี้เพราะเป็นโครงการที่ใหญ่และทะเยอทะยานมากบรรดาเจ้าหน้าที่ทางการอินเดียกล่าวว่าขนาดของโครงการประกันสุขภาพที่ใหญ่มากนี้จะช่วยผลักดันให้เบี้ยประกันสุขภาพถูกลงมาให้เหลือแค่18ดอลลาร์ต่อปีค่ะซึ่งจะเป็นเงินราว 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะเพิ่มเข้าไปในเงินงบประมาณที่รัฐบาลวางแผนเอาไว้โดยจะเป็นเงินที่รวบรวมมาจากทั้งทางรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพยังหวังด้วยว่าการคุ้มครองของแผนประกันสุขภาพจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการรักษาพยาบาลเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนยากจนได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่มีราคาแพงค่ะในอินเดียยังมีช่องว่างที่กว้างมากระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนการรักษาพยาบาลที่ดีเยี่ยมแต่ว่าคนในกลุ่มที่มีรายได้สูงเท่านั้นที่สามารถไปใช้บริการได้เพราะแพงมากและอีกด้านหนึ่งโรงพยาบาลของรัฐที่มีคุณภาพอาทิโรงพยาบาล All India Institute of Medical Sciences ให้การรักษาพยาบาลฟรีแต่ว่ามีจำนวนโรงพยาบาลอยู่ไม่กี่แห่งและมักจะตั้งอยู่เฉพาะในเขตเมืองใหญ่เท่านั้นนอกจากนี้ยังรับภาระหนักมากทางด้านอาชุกอากาวานผู้ก่อตั้งสถาบันการวิจัยด้านการจัดการสุขภาพแห่งอินเดียหวังว่าโครงการใหม่ของรัฐบาลอินเดียจะช่วยลดภาระแก่คนยากจนค่ะซึ่งต้องกู้ยืมเงินจากนอกระบบเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลทำให้มีหนี้สินเขากล่าวว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่คนยากจนในอินเดียมีทางเลือกที่จะไปรักษาตัวในสถานพยาบาลที่พวกเขาต้องการเขากล่าวว่าเมื่อคุณมีแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลคนไข้จำนวนมากก็จะหันไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนกันมากขึ้นเขากล่าวว่าโครงการประกันสุขภาพนี้ยังจะเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่โรงพยาบาลเอกชนที่ปรับปรุงการบริการเพื่อดึงดูดคนไข้ค่ะเขากล่าวว่าลองคิดดูว่าหากมีลูกค้ามารอใช้บริการ500ล้านคนก็คงไม่มีบริษัทใดที่ไม่อยากได้บรรดาแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเน้นนะคะว่าโครงการประกันสุขภาพนี้จะต้องดำเนินการไปพร้อมๆกับการปรับปรุงการบริการสาธารณสุขพื้นฐานและชี้ว่าคนยากจนมักเลือกไปโรงพยาบาลรัฐเพราะไม่สามารถจ่ายค่าดูแลสุขภาพและค่ายารายวันได้ แต่ว่าบาลาสุปรามาเนียมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มูลนิธิการสาธารณสุขในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าศูนย์อนามัยของรัฐบาลส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพเพราะขาดอุปกรณ์ขาดยารักษาโรคและขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเธอกล่าวว่าทางการอินเดียมุ่งแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุในขณะที่ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่สำหรับอินเดียประเทศที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินงบประมาณไปกับการบริการทางสาธารณสุขต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งที่เพียง 1% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเท่านั้นโครงการประกันสุขภาพนี้จึงสร้างความหวังให้กับประชาชนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามค่ะหลายคนยินดีต่อความตั้งใจของรัฐบาลอินเดียในเรื่องนี้แต่พวกเขาเชื่อว่าอินเดียคงใช้เวลานานอีกหลายปีกว่าโครงการนี้จะไปได้ดีและมีความมั่นคงทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้เป็นช่วงข่าวธุรกิจครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่เรามีข่าวธุรกิจมานำเสนอคุณผู้ฟังวันนี้นะครับข่าวแรกครับบริษัท Google นั้นตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาในการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่วิเคราะห์ภาพวิดีโอที่ถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทหารนะครับการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พนักงานจำนวนมากประท้วงบริษัทเพราะว่าการรับโครงการดังกล่าวนั้นพวกตนเห็นว่าไม่เป็นไปตามคติของบริษัทซึ่งก็คือ Don't be evil อาจจะแปลได้ว่าไม่เป็นมารร้ายหรือว่าไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับโครงการดังกล่าวชื่อโครงการ Marvin Project ซึ่งล่าสุดบริษัท Google ก็ได้กล่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเดือนมีนาคมปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามทางบริษัทนั้นเคยให้ข้อมูลว่าโครงการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการจู่โจมดังนั้นน่าจะเป็นการช่วยชีวิตคนด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามพนักงานจำนวนมากนั้นไม่พอใจและเตรียมเดินขบวนประท้วงอีกไม่นานนี้ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นนั้นคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับจีนเตือนสหรัฐในวันอาทิตย์นะครับว่าข้อตกลงการค้าใดๆระหว่างจีนกับสหรัฐที่มีเป้าหมายแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้นะครับหากสหรัฐยังเดินหน้าใช้มาตรการกีดกันทางการค้ารวมถึงการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนคำแถลงของทางการจีนในวันอาทิตย์มีขึ้นหลังจากผู้แทนการค้าสหรัฐนำโดยรัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์รอสพบเจรจากับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเฮและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการค้าของจีนที่ปักกิ่งนะครับเพื่อหารือเรื่องประเด็นความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสองประเทศรวมถึงเรื่องที่สหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับแถลงการของจีนกล่าวว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นมีความคืบหน้าแต่ก็ระบุด้วยว่าหากสหรัฐยังประกาศมาตรการกีดกันทางการค้าใดๆออกมาความก้าวหน้าทุกอย่างของการเจรจาครั้งนี้ก็จะไม่มีผลบังคับใช้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผู้ประมูลซึ่งไม่เปิดเผยชื่อเสนอจ่ายเงิน 3.3 ล้านดอลลาร์หรือราว105ล้านบาทเป็นค่ารับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัวกับมหาเศรษฐีนักลงทุนวอร์เรนบัฟเฟตต์ประจำปีนี้นะครับการประมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ eBay สิ้นสุดลงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ชนะยินดีจ่ายเงินเป็นมูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงธุรกิจกับนักลงทุนเจ้าของบริษัท Berkshire Hathaway ผู้นี้นะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่าจำนวนเงิน 3.456789 ดอลลาร์ที่มีผู้ยินดีจ่ายเพื่อโอกาสในการรับประทานอาหารกลางวันกับมหาเศรษฐีบัฟเฟตต์เมื่อปีค.ศ. 2012และ2016ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่18แล้วนะครับปกติแล้วการรับประทานอาหารกลางวันระหว่างบัฟเฟตต์กับผู้ชนะการประมูลนั้นจะมีขึ้นที่ร้านสเต็กสมิธแอนด์วอลเลนสกี้ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับมูลนิธิ ที่วอร์เรนบัฟเฟตเป็นผู้ให้เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านในนครซานฟรานซิสโกด้วยวอร์เรนบัฟเฟตกล่าวนะครับว่าผู้ชนะประมูลสามารถพูดคุยสอบถามตนได้ทุกเรื่องระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันแต่มีเพียงคำถามเดียวที่ห้ามถามนะครับคือตนจะลงทุนในบริษัทใดต่อไปในอนาคตครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ Darknet หรือ Dark Web เป็นมุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยกำจัดร่องรอยของผู้ใช้และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนกำหนดค่าระบบและใช้รหัสเพื่อเข้าไปใช้งานหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดสามารถตั้งให้ใช้กับ Darknet ได้โดยทั้งข้อมูลและการเข้าไปยังเว็บไซต์ถูกตั้งให้เป็นรหัสช่วยผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่เปิดเผยตัวเจมส์วอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำดาร์กเน็ตไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจของทุกชาติทั่วโลกอาชญากรใช้ดาร์กเน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเด็กเพื่อเอารัดเอาเปรียบทางเพศและค้าขายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่ขโมยไปตลอดจนใช้เพื่อค้าอาวุธปืนสารเคมีอันตรายและวัตถุระเบิดเขากล่าวว่าดาร์กเน็ตยังถูกเครือข่ายค้ายาเสพติดนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วยเพราะเอื้อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อยาเฟนทานิลยาระงับอาการปวดประสิทธิภาพสูงได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทิ้งร่องรอยและรับสินค้าที่นำส่งผ่านไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางการลักลอบค้ายาเสพติดและเครือข่ายค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมอีกต่อไปตลอดจนมีการจ่ายเงินผ่านเงินดิจิตอลที่ช่วยผู้ใช้ปกปิดตัวตนได้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแต่การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางดาร์กเน็ตยากมากในการชี้จุดปฏิบัติการของอาชญากรและในการระบุตัวลูกค้าซึ่งทำให้จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่มีความสามารถและต้องใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบสวนคดีเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมมือกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดมืดทางออนไลน์ที่ใช้ดาร์กเน็ตครั้งสำคัญและทำให้แหล่งค้ารายใหญ่ที่สุด2รายใน5รายทางอินเทอร์เน็ตถูกปิดตัวลงคือเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบกับเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซ่ามาร์เก็ตส์โดยงานนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างนานาชาติถึง7ชาติด้วยกันกับยูโรโพลในช่วงที่กิจการรุ่งที่สุดหน้าเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบมีสินค้าและบริการผิดกฎหมายเสนอขายอยู่ 350,000 ประเภทและมีผู้ขาย 10,000 เจ้าและผู้ซื้ออีก 400,000 รายตลอดจนมีการสั่งจ่ายเงิน10ล้านครั้งคิดเป็นมูลค่าราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซามีผู้ค้าราว 21,000 เจ้าและมีผู้ซื้อ 60,000 รายวอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเขากล่าวว่ายิ่งมีจำนวนประเทศเข้าร่วมการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์มากขึ้นเท่าใดการทำงานด้านนี้ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขากล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้อาชญากรเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการที่ช่วยให้เล็ดลอดการติดตามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เขายังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้เน้นการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคต่อไปโดยในส่วนของสหรัฐเองสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาสร้างความสามารถในการปราบปรามอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากดาร์กเน็ต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial